Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Dobrý den a krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu Radiožurnál Sport vám přeje Katka Neumannová. Podzim o sobě dává čím dál tím víc vědět a pomalu se blíží čas zimních sportů, které byly doposud ve stínu letní sportovní sezóny. A zima to jsou lyže, vždyť už brzy, konkrétně za 3 týdny, startuje světový pohár v alpském lyžování v rakouském Zeldnu. Můj dnešní host nám v minulosti na svých slalomových lyžích dělal spoustu radosti a tato dáma přivezla domů 4 medaile z mistrovství světa, z toho 1 zlatou ze švédského Ore a navíc bronz olympijských her ve Vancouveru. Šárka Strachová za Svobodná Záhrobská. Šárko, ahoj.
Ahoj Kateřina, děkuji za pozvání.
Šáry, teď vlastně jsme na začátku podzimu, kdy v době, kdy jsi byla aktivní lyžařskou, tak si většinou byla někde na ledovcích. Jak moc je jiný pro tebe podzim teď v době, kdy už nejsi aktivní závodnice?
Teď už mi to tolik nepřijde, protože samozřejmě už je to 3 nebo 4 roky, ale ten první podzim po ukončení té kariéry, to bylo v roce 2017, byl naprosto jakoby jiný. Já jsem si užila tenkrát i léto konečně doma, protože normálně jsme lítali samozřejmě za zimou na jižní polokouli do Argentiny, do Chile. A ještě ten podzim pro mě byl velmi specifický, protože jsem byla těhotná, takže všechno bylo úplně jinak. A teďka už jsem vlastně jako velmi spokojená v té roli, kterou mám, a tak jenom vzpozdálí sleduju občas, jak ty sportovci nebo ty lyžaři se připravují na ten úvodní závod do toho Soldnu, a musím i říct, že jsem ráda, že už jakoby jsem mimo to a užívám si to z role toho pasivního diváka.
Já jsem nikdy podzim v době aktivní kariéry nestrávila v Čechách, natož v Praze. A překvapilo mě, jaký je ten podzim v Čechách jiný, než na ten, na který jsem byla zvyklá právě na lyžích. Je to pro tebe něco podobného?
Určitě je to velmi podobný. My jsme podzim, nebo víceméně 2/3 z roku jsme trávili jako mimo domov, a hlavně ten podzim už jsme trávili na ledovcích, kde samozřejmě ten podzim je taky nádherný, ale já jak zimu, tak i podzim mám spojenou především jako s hezkým počasím, přece jenom na těch horách. Prostě ta zima se vnímá jinak. A velmi často my jsme nad těmi mraky, jako na těch vrcholkách těch hor, když to tady lidé ve městě prostě jsou v té inverzi a jsou v tom šedivém blátivém počasí. Takže to byla asi určitě změna, která sem tam čas od času mi asi chybí, takový ty sluncem prozářený dny, které na těch horách prostě jsou jako častější.
A na které místo nebo na které lyžařské středisko si se vždycky před zimou těšila?
Já jsem se vždycky těšila, až slezeme z těch ledovců dolů, protože samozřejmě v té vysoké nadmořské výšce je to hodně náročný a vůbec transport jako na ty sjezdovky přes všechny ty lanovky a tlačení v těch frontách bylo vždycky takový jako vyčerpávající po všech stránkách, takže já jsem se těšila, až konečně napadne ten sníh a zamíříme i do normálních středisek. Nejrychleji se vždycky otevíral Schladming, Kreitralm, takže jakoby oblast Štarymarku. Na to jsem se vždycky těšila, že tam to bylo mnohem jako klidnější, a pak samozřejmě na už jako samotné závody.
A o současném životě Šárky Strachové se budeme povídat po písničce. Šárka Strachová je s námi na Radiožurnál Sport. Šárko, o tobě po konci aktivní kariéry chvíli nebylo úplně moc slyšet. Trošku proběhly zprávy o tvém těhotenství, o narození dcery. Nicméně v poslední době se zase dle mého tak trošku víc vracíš do veřejného života. Jednak si v létě byla aktivní při organizaci olympijského parku ve Stromovce. Jsi, jak už bylo řečeno v minulém vstupu, předsedkyní klubu Fair Play. Byl to tvůj plán po kariéře tak trošku zvolnit a postupně se zase třeba vrátit k něčemu, k nějakým novým výzvám?
Tak já jsem potřebovala po kariéře jako hodně vypnout, takže jako vypla jsem i co se týče třeba sportování. Na druhou stranu já už vlastně v závěru své kariéry, protože jsem věděla, že ten konec se blíží, jsem rozběhla jakoby vlastní podnikání, založila jsem kliniku tělesné terapie a sportu, kde teda jsem v podstatě ukončila sportovní kariéru a rovnýma nohama jsem skočila do toho provozu a řízení té kliniky. A možná, že toho bylo jakoby hodně, co se týkalo jakoby rodiny a vlastní práce, že nebyl čas na nějaký jakoby projekty veřejnější, o kterých se víc mluví, a možná to souvisí i právě s tím předsednictvím, že přichází různé příležitosti, a které i jakoby samozřejmě ráda využiju, protože mým cílem je i dát jakoby vědět víc veřejnosti o tom, že nějaký klub Fair Play je, že můžou někam posílat návrhy na ocenění činů Fair Play, protože těch činů si myslím, že je mnohem více a děje se dnes a denně mnohem více, než se k nám dostává. Takže možná je to i o tom, že využívám víc těch příležitostí a pozvání přijít na nějaký rozhovor nebo na nějakou akci.
na tvůj pracovní život se tě určitě zeptám ještě později. Ale mě zajímá ten moment v době, kdy jsi ukončila aktivní kariéru a začala se věnovat rodinným aktivitám pracovním. Chybělo ti něco ze sportovního života, takový ten řád, to, že jsi věděla, co bude za týden, za měsíc, co bude za půl roku, to sportovci většinou tak mají?
Mně to nechybělo vůbec, protože já jsem byla tak strašně jako přesycená toho všeho, přece jenom jako 15 let jsem byla ve světovém poháru, ale dá se říct, od dětství jsem neznala, nebo celý život jsem neznala nic jiného, než jakoby ty lyže a cestování a ten drill. A na jednu stranu ano, známe to, že hodně se plánují sportovci dopředu, co kdy bude, jaká soutěž, jenom že zrovna u toho lyžování my jsme vlastně takový ten přesný plán, co bude, to my jsme furt jako nevěděli, jsme byli hrozně závislí na počasí, že jo, takže byli jsme na plánu, až někam odjedeme. Pak jako dva dny předtím jsme se podívali na předpověď, tak jsme jeli někam jinam nebo nejeli jsme vůbec nikam. Takže bylo i hrozně těžké jako cokoliv plánovat. Ale hlavně mě se jako ulevilo jakoby v tom, že nemusím vůbec jako řešit i na ty hory, že můžu, neřeším, jestli bude hezký, jestli bude kvalitní trénink. A není tam takovej ten, sice na jednu stranu hezký stres, na druhou stranu i ten stres toho závodění, jak to půjde, jak si povedu. Takže musím říct, že mi to nechybělo a spoustu vlastně lidí se i ptalo, jestli nebyla chyba ukončit kariéru před olympiádou, jestli mi to nebude chybět, až jí pak třeba budu sledovat v televizi. A mohla jsem si ověřit i potom, že to bylo správné rozhodnutí, protože jsem velmi ráda jí sledovala jako z pohodlí domova a vůbec jsem neměla ambice, ani se mi jako nebylo líto, že tam nejsem.
Já jsem třeba nesnášela balení tašek. Když jsem viděla zbalenou tašku a zase, že se někam odjíždí, tak to pro mě bylo v době vlastně konci kariéry jedna z nejméně příjemných věcí. Ale chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi na tom třeba s lenošením, protože ty jsi měla ve svém životě jasné plány, jak už jsi o tom sama mluvila, od dětství jsi prostě byla v tom sportovním tréninku. Naučila jsi se potom trošku lenošit?
Já jsem určitě. Já i myslím, že se hezky lenošilo i v době toho vrcholového sportování, protože tam zase je ten luxus, že se prostě starám sama o sebe, mám tým lidí, kteří se starají o mě a prostě je to o tom jíst, trénovat, závodit, odpočívat a spát, takže i tam je prostor na to lenošení, který úplně tak jako v tom reálném životě potom není, takže já asi naposledy jsem lenošila potom v pokročilejší fázi těhotenství, kdy i ten, jakoby v té roli té nastávající maminky na to člověk má takové jako právo a už hodně odpočívá a pak si myslím, že s tím narozením toho miminka vlastně jako úplně všechno skončí a nepamatuju si, kdy naposledy jsem jako lenošila, nebo nevím, jak to vnímáš ty, jak jsi to měla ty s dcerou, ty jsi do toho ještě, že jo, závodila. Takže myslím si, že ta realita toho života je jakoby jiná. Já jsem člověk, který určitě umí lenošit, každopádně nepamatuju si, kdy naposledy jsem si to mohla jako dovolit.
Byla jsi v kolotoči světového poháru 15 let, to je strašně dlouhá doba. Uteklo to rychle, nebo to byl dlouhý kus života?
Myslím si, že to byl dlouhý kus života. Asi i jakoby v té perspektivě, že je to teprve nedávno, co jsem tu kariéru ukončila a samozřejmě z života doteď jsem věnovala pořád jakoby většinu toho času té sportovní kariéře. A musím říct, že už pak ty poslední roky jsem celkem tak jako vyhlížela ten konec té kariéry, že už toho bylo jako hodně a už jsem byla unavená, ten organismus byl unavený už jakoby fyzicky i mentálně a bylo to znát.
Tvoje práce v klubu Fairplay, na klinice a tak dále, považuješ to za nové výzvy, které ti třeba částečně nahradily adrenalin a vzrušení ze závodu, z výsledků, z velkých akcí?
Určitě ano, já si myslím, že bych asi nedokázala jako nedělat nic, protože samozřejmě byly i teďka období zpátky, kdy to bylo jako dost náročné, samozřejmě všechno skloubit dohromady, dcera, rodina, domácnost, práce, ale pak někdy, když jsem si říkala, jako kolikrát si to mám zapotřebí, prostě všechno tohle jakoby skloubit dohromady a honit se jakoby každou minutu, tak pak jsem si říkala vždycky jako Šárko, ruku na srdce, kdybys teda byla jenom doma jako s dcerou a starala se jenom o domácnost, jako nechybělo by ti to a myslím si, že by mi to chybělo.
A se Šárkou Strachovou budeme na Radiožurnál Sport zpět zase za chvilku. Šárka Strachová, bývalá vynikající slalomářka, je v této době především maminkou. Šárko, ty máš 3,5letou dceru Emu a já jsem se dočetla, že vlastně jí nějak jako neplánuješ sportovní kariéru, ale nemyslíš si, že když s vlastně tatínkem jste oba bývalí sportovci, výborní sportovci, že se tomu prostě nevyhneš?
Já uvidím, no samozřejmě, že ji ke sportu vedeme, to o tom žádná, už jezdí sama na kole asi od 3 let a teď zkoušíme brusle a teď chodí na nějakou gymnastickou přípravku, takže je to spíš o tom, že ten sport je součástí našeho života, snažíme se v tom mít jako dceři příkladem, ale určitě zatím nedokážu říct vůbec, jestli jako se i ona bude chtít vydat na dráhu vrcholového sportu, je každopádně jako pohybově nadaná, ale chci to nechat na ní. Chci dát co nejvíc příležitostí si vyzkoušet co nejvíc jako pohybových aktivit a nejenom pohybových. Samozřejmě není to jenom o sportu ten život, ale i já nevím, o nějakým jako tancování, hudebce, hraní na hudební nástroje. Takže jí dát co nejvíc jako možností a příležitostí, aby ona zjistila, co jí baví, co jí jde a nechat to na ní. No.
Tak moje zkušenost je taková, že je hodně na těch rodičích, jaké sporty dceři nebo dítěti ukážeš, a ty už tady některé jmenovala. Je něco dalšího, co plánuješ ukázat za sportovní aktivitu malé Emě?
No já zastávám názor, že u těch dětí by se měla budovat nějaká jako všestrannost a tam si myslím, že mi to právě nabízí sporty nebo pohybové kroužky, jako je gymnastika, atletika, lezení je třeba úžasný pro děti, nebo i judo, karate, kde jako ty specifika toho sportu samozřejmě takhle malých dětí se velmi málo jako aplikují, že to opravdu je o tom, že se učí dělat kotouly, učí se vnímat to svoje tělo, učí se rovnováhu, takže tady tu všestrannost. No. Samozřejmě na lyžích už taky stál.
V čem si myslíš, že jako rodiče, kteří mají za sportem velké zkušenosti, můžete nejvíc pomoci?
No asi s tím vybudovat ty správné základy, které si myslím, že jsou pro všechny sporty jako stejný, aby pak měla na čem stavět, když by se rozhodla vydat se nějakým už jedním konkrétním směrem. No, já si třeba nedokážu představit, že bych já ji jako trénovala, takže pak, když by se pro něco rozhodla, tak bych se jí snažila najít jako dobrý zázemí, dobrého trenéra, dobrý tým a doufala bych, že jsme jim prostě s manželem dali dobré základy, na kterých může stavět potom.
Tak a teď si představ situaci, že se před tebe tvoje dcera postaví a řekne, mami, já chci lyžovat, udělej mi k tomu podmínky. Po kterém českém trenérovi by si sáhla?
A vůbec nevím, nemám přehled. Každopádně bych jako se v duchu asi chytila za hlavu, že teda zrovna se vybrala lyžování. Ale samozřejmě je to naše dítě, který jako milujeme a podpořili bychom ho ve všem, v čem se jako rozhodlo jako kráčet v tom životě. Ale doufám, že tuhle situaci ještě úplně jako v nejbližší době řešit nebudu muset. No.
Když se podíváš na rodiče, kteří stojí ať už u lyžařských tratí, u sjezdovek, u tenisových kurtů, myslíš si, že to mají děti rodičů, kteří vlastně sami aktivně sportovali, jednodušší, a nebo že je lepší, když ten rodič je tak trošku nepolíben světem vrcholového sportu?
Já myslím, že to je hrozně individuální. Já když jsem trénovala ve Stromovce a někdy jsem chodila kolem těch tenisových kurtů a slyšela tam ty rodiče, co pokřikovali na ty děti, tak se mi jako ježili vlasy hrůzou. A já si myslím, že jedno, jestli ten rodič jako je bývalý sportovec, sportuje nebo nesportuje vůbec. Myslím si, že je hrozně důležitý, aby prostě respektoval to dítě jako prostě samostatnou bytost, která má právo se rozhodnout, co chce a nechce dělat. A prostě vždycky je nejhorší, když ho do něčeho jako postrkujou a vlastně se vidí v tom ty rodiče a neberou ohled na to, co chce to dítě. Ono samozřejmě nemůžeme vždycky se ptát toho dítěte, v každé situaci chceš, nechceš, jsou určitá období, kde musíme ho trochu postrčit nebo třeba i jako ho popohnat na ten trénink nebo na tu pohybovou aktivitu, když nechce. Ale vždycky musíme hledat tu hranici, kde ještě jako je to snesitelný.
Ty jsi svůj život prožila v individuálním sportu, tvůj manžel, myslím taky. Jak to máš s kolektivními sporty?
Já jsem nikdy nebyla úplně kolektivní hráč, já jsem byla vždycky jako velká jako samotář. Na druhou stranu jako individuální sport to je, ale vždycky to bylo o práci jako celého týmu. A každopádně jsem byla ráda, že potom na tom startu můžu stát jako sama za sebe. A kolikrát jsem jako i obdivovala vlastně ty týmy, jak se vzájemně dokážou podpořit. Myslím teďka týmový sporty. Že tam zase funguje úplně jiná jakoby chemie a hrozně ráda jsem se na to jakoby dívala, ale nedokázala jsem se nikdy představit, jako že jsem v rámci nějakého týmu.
A s Šárkou Strachovou se na Radiožurnál Sport vrátíme zase po písničce a po zprávách.
Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Šárka Strachová, mistryně světa ve slalomu, medailistka z olympijských her, je mým hostem na Radiožurnál Sport. Šárko, ty jsi předsedkyní klubu Fair Play, který má za sebou vyhlašování cen za uplynulé období. A ty jsi vlastně poprvé v roli předsedkyni, když si ji převzala už loni. Jaký ten letošní ročník byl?
Letošní ročník byl samozřejmě do jisté míry ovlivněný celou situací kolem pandemie COVID, protože těch především akcí na amatérské úrovni bylo úplné minimum. Takže těch návrhů bylo oproti jiným rokům znatelně méně, ale i tak se nám sešly jakoby krásné nominace na ocenění činů Fair Play. Takže jsem moc ráda, že jsme sice v nějaké jakoby komornější verzi, ale opět jsme mohli to vyhlašování uspořádat a doufám, že ty následující měsíce a roky už budou klidnější a že se zase vrátíme do nějaký stabilnější situace.
Co by měla být ta hlavní hodnota vyhlašování cen nebo celého klubu Fair Play, na které ty si zakládáš?
No, obecně já si myslím, že nebo taková ta moje vize je šířit ty hodnoty Fair Play nejenom na těch sportovištích, ale vlastně šířit ty hodnoty Fair Play vlastně v každodenním životě. A pro mě hodnoty Fair Play vždycky byl nějaký jakoby vzájemný respekt, úcta, přátelství, ohleduplnost.
Je tam nějaký konkrétní čin, který byl letos oceněn a tebe obzvlášť zaujal?
Tak tam vždycky je moc hezký, jsou moc hezký ty hlavní ceny, kdy je to za nějaký jakoby celoživotní postoj Fair Play a nebo i celoživotní vlastně propagaci Fair Play jsme letos udělovali. A pak tam máme i kategorie vlastně záchrana života, kdy opět jsme tam letos měli vlastně dva činy, kdy díky vlastně zapojení jednou hráčů a jednou vlastně závodníků díky jakoby jejich aktivitě a účasti se podařilo zachránit lidské životy a to jsou vždycky jako situace, ani u ní jako nemusím být, jenom jako oni čtu nebo tam zazní ten medailonek a úplně jakoby běhám nás po zádech.
Já když jsem o těchto cenách přemýšlela, tak sama pro sebe jsem si říkala, jestli není někdy čin Fair Play zaměňován za to, že někdo se prostě jenom slušně chová. Ono přiznat out v tenise, nepodvádět, to jsou prostě věci, které podle mě souvisí i s výchovou a mělo by to být samozřejmostí. Jak tohle to vnímáš ty?
Já si myslím taky, že by to mělo být jako automatické, že to je nějaké jakoby čestné jednání, což bychom měli mít v sobě všichni zakořeněné. Bohužel ne vždycky to tak je. A já to beru i tak, že samozřejmě my se snažíme o těch činech Fair Play mluvit a upozorňovat na ně, aby o nich bylo čím dál tím více slyšet a aby i díky tomu se staly více automatickými. A mojím takovým velkým jakoby přáním nebo oblastí, na kterou chci právě pracovat, je se zaměřit na ty nejmenší děti, ať už předškolního věku nebo děti na prvním stupni a trošku i to naše oficiální desatero jim přetavit do jejich řeči, aby si ho lépe dokázali jakoby představit, lépe aplikovat na svoje každodenní činnosti a právě mi tam u těch dětí přijde ohromný potenciál, protože oni jsou všemu ještě otevřené, jsou tvárné a tam se můžeme zaměřit jakoby na tu edukaci a šíření těch hodnot, tak aby je potom mohli aplikovat i ve škole, i v rodině, i na sportovištích.
Šárka Strachová je hostem Radiožurnál Sport a bude i po písničce. Šárka Strachová je mým hostem na Radiožurnál Sport a povídáme si nejen o lyžování. Šárko, loni se ukázala ve studiu České televize během mistrovství světa v lyžování. Ty určitě vidíš na jízdě závodnic podstatně víc než běžný divák. Jak moc ale lyžování stíháš sledovat, případně které disciplíny tě nejvíc baví?
Přiznám se, že nestíhám příliš sledovat, že naposledy jsem stíhala sledovat vlastně minulou zimní olympiádu. Takže jako takový to, že bych si sedla na hodinu a půl k televizi a sledovala přenos, už se hodně dlouho nestalo. Samozřejmě díky sociálním sítím a všem možným jako profilům mých bývalých kolegyň, které jako sleduji, tak si myslím, že jsem ještě docela jako v obraze. A pořád mě to ještě jako zajímá a samozřejmě i protože jsem právě měla komentovat ten slalom, tak jsem si udělala nějakou jako přípravu, abych jako předvedla dobrou práci a dobře to komentovala a lidi z toho měli jako zážitek během přenosu toho závodu ještě tím, že to bylo mistrovství světa.
Vlastně většina závodnic, které v tuto dobu závodějí, tak si je ještě potkala na sjezdových tratích. Posunul se od doby, kdy si skončila nějak slalom, technika, materiál, lyže, je něco úplně zásadně jinak?
Nevím, jestli zásadně, ale takový ty jako jemný posuny a kroky kupředu tam samozřejmě vidět jsou. Možná, že like je nevidí jakoby za roku na rok, ale i like, když se podívá třeba na jako mistrovství světa, nevím, 2019 a předtím 2015, tak už i o tom uvidí v pojetí té jízdy určité rozdíly a samozřejmě je to díky tomu, že pořád se snaží jako vývojáři vyrobit lepší jako materiál, lyže, na kterých je možný jet jakoby kratší oblouk, dynamičtější oblouk a ten závodník se tomu pak musí jako přizpůsobovat a do toho samozřejmě i samotní závodníci neustále hledají rezervy, ať už v tréninku, v kondiční přípravě, v mentální přípravě, regeneraci, výživě, to všechno potom dohromady jakoby mění a posouvá ten vrcholový sport kupředu, ale to si myslím, že je obecně v jakémkoliv sportovním odvětví a myslím si, že to se děje i mimo sport, vlastně všechno se neustále jakoby díky technologii vyvíjí dopředu.
V českém prostředí špičkoví lyžaři, ať už si to ty, nebo to byl Ondra Bank, Ester Ledecká, sbíráte své, nebo jste sbírali své výsledky v takových těch mini rodinných týmech. Je to nutnost v menších zemích se obklopit svými nejbližšími, nebo může být i jiná cesta?
V těch menších zemích, tím, že prostě i těch závodníků je tam méně, tak v podstatě nám asi nic moc jiného jako nezbylo, že jsme měli každý svůj privátní tým. Na druhou stranu Týna Máze taky měla svůj privátní tým, ačkoliv prostě vedle ještě jako by byl normálně národní tým ostatních slovenských závodnic. Je to vždycky dle dané jako situace. Samozřejmě, že v některých ohledech to může být nevýhoda, v některých zase výhoda. A já sama jsem si kolikrát říkala, že bych si i ráda zažila jakoby i tu týmovou atmosféru, že opravdu jezdí jako 6 až 10 závodnic s celým jako týmem po těch závodech. Je to úplně jakoby jiná chemie a jediný jakoby jiná atmosféra potom na těch trénincích, na těch závodech.
Dočetla jsem se, že během loňského lockdownu si jezdila i na běžkách v zimě. Ale mě zajímají přece jenom víc u tebe sjezdovky. Zajedeš si s chutí zaližovat na pěkně upravený svah, případně jaké si na to vezmeš lyže?
Zajela bych si ráda. Loni jsme teda nevyrazili nikam s ohledem jako na situaci, ale už se těším, že letos snad to bude jinak, že vyrazíme. A já teda samozřejmě záleží, jestli jdu na vlíček jako lyžovat s dcerou nebo ji učit, anebo se jdu fakt jako sama zaližovat. Lyže jsem si nechala dvoje, ať už moje slalomky, a nebo potom i lyže na obří slalom, ke kterým mám schovaný i moje závodní boty. Takže když si chci opravdu svést, tak si svému spíš ty obřačky a když už pak, ale zase to asi bych si musela jako přivstat, nebo jsem si třeba i přivstala, dokud na těch sjezdovkách není tolik lidí, ale potom, když už jdu opravdu jako ten turista, tak si vemu spíš tu slalomku, vemu si hůlky na záda, batůžek a vyrazím.
Mě zajímají právě vaše sjezdové boty, o kterých se mluví jako o něčem, co je úplně jiné, než my běžní smrtelníci si koupíme v obchodě sebelepší botu, takže ta vaše prostě je úplně jiná a nedá se v ní úplně moc dlouho vydržet, je to tak?
Je to tak, no oni jsou hrozně nepohodlný, protože se dělají vlastně co nejmenší, i ten materiál je v podstatě velmi tenký, je velmi tvrdý a ta botička vlastně dovnitř, která se dává, taky velmi často jako vypěňuje se přesně na tu nohu, vlastně vypěňuje se i na boso nebo jenom v tenký silonce, aby opravdu ten přenos vlastně té síly, ty energie z té nohy, v podstatě tam nebyla žádná jakoby mezifáze a opravdu šel rovnou s nohou do boty a z bot přes vázání do lyže. Takže je v nich hrozná zima, jsou hrozně nepohodlný a kdykoliv to šlo, tak jsme co nejdříve jako zouvali.
A uměla by si lyžovat v běžných botech na sjezdovky, to znamená v běžných přeskáčích?
Já mám už běžný přeskáče, samozřejmě, že v nich lyžovat umím, ale ten způsob té jízdy se tomu musí přizpůsobit, proto jsem říkala, že i ty obřečky, které už potřebují jakoby víc síly, a tak pro ty mám schovaný ty svoje závodní boty.
A se Šárkou Strachovou se ještě jednou vrátíme na Radiožurnál Sport po písničce.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Šárka Strachová je posledních pár minut naším hostem na Radiožurnál Sport. Šárko, ty svůj současný pracovní život trávíš na klinice se zaměřením na rehabilitaci a fyzioterapii. Kdy jsi k tomuto oboru našla vztah?
Už vlastně během mojí sportovní kariéry, že fyzioterapie byla neodmyslitelnou součástí vůbec mojí přípravy a už v posledních jako letech jsem začala přemýšlet, co teda vlastně bych chtěla dělat, jakým směrem se bych se chtěla ubírat, až jako to zabalím na těch kopcích. A věděla jsem, že určitě nechci být jako trenérka ani žádná funkcionářka na svazích, ale zároveň chci předávat zkušenosti, které jsem získala ohledně jakoby lidského zdraví. A rozhodla jsem se založit kliniku, kde tohle všechno jako propojím dohromady.
Baví tě pracovat s lidmi?
Baví mě pracovat s lidmi a baví mě vlastně učit lidi, jak se o sebe starat, aby vlastně měli co nejvyšší kvalitu svého života a i baví mě vlastně vidět, jak ty lidi to přijímají, jak se to uvědomují, jak je to důležitý starat se o sebe, že vlastně to zdraví je to nejcennější, co máme a že s tím prostě souvisí všechno, jak se cítíme, jak se cítíme v práci, jak kvalitně můžeme trávit čas se svojí rodinou.
A jak se cítíš jako šéfka? Protože já, když se vrátím zpátky do naší kariéry, tak my jsme museli hodně poslouchat trenéry, prostě byli jsme od toho, aby jsme trénovali. Teď najednou musíš velet ty. Jaký je to pro tebe, nebo jaká je to pro tebe role?
No, byla to velká výzva a je to samozřejmě i velká zodpovědnost. Já vlastně i na té klinice hraju roli především jakoby toho lídra a té mentorky, to znamená, že jsem dala dohromady jakoby celou tu filozofii a dala jsem dohromady ten tým a teď se snažím, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby ta filozofie byla dodržovaná, aby ten tým a samozřejmě ty zaměstnanci, ty terapeuti byli spokojení a odváděli co nejkvalitnější práci, která se pak odráží na těch klientech nebo na těch pacientech a pro mě vždycky byla ta myšlenka, že ten, všechno je to o tom týmu, to jsem se naučila prostě během té mojí sportovní kariéry, a že základ je ta týmová spolupráce a potom je jedno, jestli ten tým za cíl má získat medaile na olympiádě anebo prostě pomoc lidem od bolesti.
Je nějaká rada, kterou dáváš nejčastěji?
Zaměstnancům anebo jako klientům?
No, myslela jsem tím především pacientům a lidem, kteří k vám chodí cvičit, rehabilitovat.
No, je to asi to, jako uvědomíme si, že všechno se vším souvisí a nejenom na tom těle, že v podstatě nikdy tam, kde nás to bolí, není ta příčina, ale že vlastně bychom si měli uvědomit, jak psychika ovlivňuje naše fyzické tělo a fyzické tělo naši psychiku.
Musela jsi na konci kariéry, kdy jsi byla velmi známou sportovkyní, bojovat s tím, aby tě začali lidé okolo brát jako manažerku, jako prostě někoho, kdo dělá prostě něco jiného než sport?
Nemyslím si, že zrovna bojovat, ale samozřejmě, že se objevily i určité názory vlastně, jak můžu jakoby pracovat v tomhle oboru, jako je fyzioterapie, vlastně jako lékařství ve státní zdravotní zařízení, když teda jsem jako lyžovala, co s tím mám společného, tak tam vždycky vlastně byl ten argument toho, že se snažím, nebo že sem dávám dohromady tu filozofii té kliniky jako takové, že všechno, co tam nabízím, mám vyzkoušeno sama na sobě a že za sebou mám vlastně 15 let zkušeností nejenom s tím fungovat v týmu a i vést ten tým, ale vlastně jako sportovec vždycky jsem měla na starosti hlavně sebe, svoje zdraví a to je připravit se co nejlépe na maximální výkon.
Snažíš se sama sebe posouvat dál i v tomto oboru, to znamená školit se, objevovat například nějaké nové trendy?
Určitě, tak jako ve sportu vlastně neustále jsme museli hledat další možnosti, jak se zlepšit, tak to samé je v podnikání nebo v jakékoliv jiné oblasti, pokud prostě chceme držet krok s konkurencí a to moc dobře ví, že ne držet krok s konkurencí, ale být vždycky o krok, minimálně o krok dál než je konkurence, tak neustále musíš jako vymýšlet nové nápady, nové projekty a hledat vlastně něco, co ještě, na co ještě konkurence nepřišla.
Jak rozděluješ čas mezi rodinu, to znamená mezi dceru, manžela a právě práci na klinice?
Tak rodina a vůbec dcera je absolutně jako prioritou v tomhle období, takže podle toho se to všechno přizpůsobuje a samozřejmě teď nejvíc času ukrajuju z času na sebe a pro sebe, kterého moc jako nezbývá, ale myslím si, zatím se mi to daří velmi dobře všechno skloubit dohromady, i když to období je náročnější, tak si myslím, že za pár let, až třeba i Emma bude samostatnější, tak ještě ráda budu vzpomínat na to, jak jako mě potřebovala a jak jsem nevěděla opravdu, kam skočit.
Tím páteční finish na Radiožurnál Sport končí a já moc děkuju za milou návštěvu Šárce Strachové a přeji ti, ať se ti to všechno podaří zvládat.
Děkuju za pozvání a milý rozhovor.